እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሓን ለምሽርም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም መንያ ፎርቄ።
ሕብራት መንግስታት ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ግጭት ንዝተሃሰዩ ንምሕጋዝ ዝውዕል 35.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተኣኻኸበ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጡ። ኣስታት 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም፣ ዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ይርከቡ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ገሊኡ ክፋል እቲ ገንዘብ ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ከም ዝውዕልን ዝተረፈ ድማ ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ከም ዝለኣኽን ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ህዝቢ ሎሚ እውን ሕፅረት መግቢ ማይ ነዳድን የጋጥመሎ ብዘይ ኤሌክትሪክ ናብራ ይቕፅል ኣሉ ክብል ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ መቐለ ኣገልግሎት ሞባይል ቴሌፎን ኤሌክትሪክን ስርሑ ከም ዝጀመረን ዝተባብዕን እዩ ዝብል ሪፖርት ሕብራት ሃገራት ኣብ መላ ትግራይ ኩሎም ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንክምለሱ ኣተሓሳሲቡሎ። ኣብ ሽረ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ስደተኛታት ንምሕላው ፃዕርታቱ ይቕፅል ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕነት ምኽታሙ ናብ ትግራይ ክሳብ ሎሚ ክንኣቱ ዘይምኽኣልና ተስፋ ዘቕርፅ እዩ። ኣብ ቁም ነገር ከይበፅሓን ሓደ መዓልቲ እውን ሓሊፋ ማለት ንቐንዛን ስቓይን እቲ ህዝቢ ነናውሑ ኣለና ማለት እዩ ከም ዝበለ ካብ ኒውዮርክ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 2.3 ሚልዮን ህፃናት ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ናብዞም ቆልዑ ከየርከብናሎም ግዜ ምስ ዝሓልፍ ኩነታቶም ከንቆልቁል እዩ ይበል። ነዞም ተሰዲዶምን ተፈናቂሎም ዘለዉ ቆልዑ ሰብኣዊ ቀረባት ምብፃሕ ቅድሚ ኩሉ ክስራዕ ይግባእ እውን ይበል ዩኒሴፍ ሰሉስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ። ድምፁ ምስ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘወሃደ ኣውሮጳዊ ሕብረት ድሕነት እቶም ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ተቐርቂሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኽረጋገጽ ጸዊዑ። ኩሎም ስደተኛታት ጉድኣት ከይወርዶም ኣብ ጸገም ከይወድቁን ኣስገዳድ ምምላስ ከይግበረሎምን ሓለዋ ክግበረሎም ጸዊዑ ኣሎ። ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታት ሰብኣዊ መሰላትን ብሰብኣዊ ሕግን ክተሓዙ ዝኾነ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብመንፅር ድሕነት ኣብ ፍቓዶምን ክብሮምን ዝተመስረተ ክኾን ኣለዎ ይብል ሕብረት ኣውሮጳ። ኩሎም ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ቅጽበታዊ ዘይተዓናቐፍን ብዘይደረትን ሰብኣዊ ሓገዛት ክቕርበሎም ክኽእሉ መትከላት ሰብኣውነት ዘሻራውነትን ናፃናት ተዓዳድላ ረድየት ንኩሉ ክረጋግፅን ኣዘኻኺሩ። ሲቪላት ሓልዋ ክግበረሎም ብነፃነት ምስ ሙሉእ ሰላሞም ሓገዝ ዝረኽብሉ ባይታ ክጣጣሕ እውን እቲ ካብ ብርሰልስ ዝተዋህበ መግለፂ ኣውሮፓዊ ሕብረት ጸዊዑ ኣሎ።
መራሕቲ ሕወሓት ዘለውሉ ቦታ ሓበሬታ ንዝሃበ 10 ሚልዮን ብር ከም ዝሽልም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻል ኣፍሊጡ። ንመራኸብ ብዙሃን መግለፂ ዝሃቡ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ዋና ሓላፊ ክፍሊ መረዳእታ ሌተናል ጀነራል ኣስራት ደኔሮ ጁንታ ኢሎም ንዝፀውዕዎ መሪሕነት ሕወሓት ኣብዝሓፀረ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ብምውዓል ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይስርሕ ኣሎ ኢሎም። እቲ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ዕጥቅን ሓይል ሰብን ሕወሓት ደምሲሱ ዝበሉ ንሶም መራሕቲ ሕወሓት ዓቕሞም ተዳኺሙ ፈቐዶ ተበታቲኖም ኣለው ኢሎም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓበሬታ ንዝህቡ ሰባት ሓይልታት ምክልኻል ሽልማት ክህብ እዩ ኢሎም ኣለው ብምውሳኽ ሌተናል ጀነራል ኣስራት ደኔሮ። እቲ 10 ሚልዮን ንክንደይ መራሕቲ ሕወሓት ከም ዝኾነ ግን ዝሃብዎ መብርህ የለን ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮ ሱዳን ብምልሻታት ከባቢ ዝተኸሰተ ብቅርበት ይከታተሉ ኣሉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ክልቴን ሃገራት ከምዚ ዝዓይነቶም ፀገባት ንምፍታሕ ኩሉ ሻዕሊ ዝብ ስለ ዝኽተላ ንጽኑዕ ርክበን ኣየላሕልሖን ኢሎም ነቲ ክስተት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ዘንበድብዱ ነቲ ኣፈላላይ ንምስፋሕ ዝጽዕሩ ኣካላት ንታሪኻዊ ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራት ዘይተረድኡ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ግጭት ብላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ከም ዝዝተየሉ ተገሊጹ። ዋሃበ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሞፍቲ ጠንቂ እቲ ግጭት ንደቡብ ሰጊሮም ዝኣተዉ ሰራዊት ሱዳን እዮም ኢሎም። ናይ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምስማድና ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ክጥቀሙ ዝደለዩ ንዝበልዎም ናይ ሱዳን ታሕተዎት ሰበስልጣን ተሓተቲ ገይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶግ ቅድም ኢሉ ዘውፅዎ መግለፂ ሰራዊትን ምልሻታትን ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ዳሳስ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታትና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሎም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኹ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ወታደራት ክልቴና ሃገራት ግጭት ከም ዝነበረ ብወገን ሱዳን ተገሊጹሎም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባኡ ክምልስ ከሎ ብምኽንያት ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ሰሜን ሰራዊት ከም ዝተንቀሳቀሰ ድሕሪ ምግላጽ ሽሕኳ ብማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ዝተደገፈን ዝተዋህበ ኣመራርሓን እዩ ኢልና እንተዚኣመና ብሱዳን ወገን ዘሎ ሓይሊ ናባና ናይ ምእታውን እኽሊ ሓረስቶት ናይ ምዕፃድን ዝኣመሰሉ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ምግባሎም ተራእዩሎ ኢሉ
ለማንኛውም ይህንን ነገር እንደተገነዘብ ለሱዳን መንግስት መልእክት ተላልፏል።
እዚ ነገር ምስ ኣጋጠመ ናብ መንግስቲ ሱዳን መልእኽቲ ኣመሓላሊፍና ኣለና። እቲ መበገስን ትሕዝቶን ገሊፅናሎም ኣለና። ብዝኾነ ሽሕኳ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝተፈፀመ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ሃገርና ኣብ ፀገም ከም ዘላ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ክፍተት ብምጥቃም ኣብ ታሕታዋይ ፅፍሒ ብዘለዉ እዚ ምፍፃሙ ከም ዘሕዘነና ንመንግስቲ ሱዳን ተገሊጹ እዩ። ነቲ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ብላዕለዋይ ደረጃ ኣመራርሓ ንምዝርራብ መደብ ኣሎ ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። እቲ ግጭት ዘጋጠመ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶግ ኢትዮጵያ በፂሑ ምስ ተመለሰ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምስ ሱዳን ዘለና ምሕዝነት ድልድል ምሕዝነት እዩ፣ ክልቴና ንደልዮ እዩ፣ እዚ ሕጂ ኣብ ዶብ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ድልየት መንግስቲ ሱዳን እዩ ኢልና ንኣምን እኳ እንተዘይኮነ በቶም ታሕተዎት ክፍሊ ምፍፃሙ ግን ግቡእ ዘይምዃኑ ብምግላፅ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶግ ኣቀድማ ቢሉ ዝወፀ መግለፂ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ሓለዋ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሉ ነይሩ እዩ።
ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእኽቲ ንጉስ ስዑዲ ዓረብን ወራስ ዓራትን ተቐቢሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 15 ታሕሳስ ምሸት መልእኽቲ ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማንን ሒዝኑ ዝመፀ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ኣብቲ ርክብ ኣብ ክልቲያውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተማየጡን ናይ ሓባር ሽማግለ ከም ዝቐሙን ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ፀብጻብ ሊኢኹና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተማሊ ሶኒ 15 ተሓሳስ ምሸት መልእኽቲ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማንን ከም ተቐበለ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ መልእኽቲ ሒዙ ንዝመፀ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሃን ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃገር ኣዳራሽ ተቐቢሉ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኣብ ክልተኣውን ንክልተኤን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ዞባዊ ጉዳያትን ከም ተመያየጡ ተገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ናይ ክልተኤን ሃገራት ኣመለኻኽታ ኣብ ዝተለዓሉ ዛዕባታት ሓደ ብምዃኑ ነቲ ሓባራዊ ረኣን ሓሳብን መሰረት ብምግባር ምትሕብባሮም ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ክዕብዩን ከስምሑን ከም ተሰማምዑን ተሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ሓባራዊ መደብ እዚ ዘተግብር ሓባራዊ ኮሚቴ ክቃወምን ኣብ መጀመርያ ወርሒ 2021 ስርሑ ክጅምርን ኣብ ምርድዳ ከም ዝበፅሑን ተሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ትማሊ ምሸት ኣብ ሃጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ከምኡ ውን ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ኣሰይድ ሰቕር ሱሌማን ኣልቆርሲ ከም ተቐበልዎ ተገሊጹ ኣሎ። ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓፂር ሰዓታት ምብፃሕ ፈፂሙ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ምሸት ናብ ሃገሩ ከም ተመልሰ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናይ መስግን ብርሃነ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣሜሪካ ንሱዳን ካብ ዝርዝር ንግብረ ሽበራ ዝምውሉ ሃገራት ምውፃአ ሰናይ ኢላ ተቐቢላቶ ሱዳን። እዚ ምዕባለ እዚ ዓወት ንፕረዚደንት ዑመር ኣልባሽር ዝዓለወ ናዕቢ ናይ ዓሚ እዩ እውን ክትብል ትገልጾ። ተንተንቲ ብወገኖም ምውፃእ ሱዳን ካብቲ ዝርዝር ኣብ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዕብየት ክሽረፍ እዩ ይብሉ። ግዛተይ ተደፊሩ ዝበለ መንግስቱ ሶማሊያ ነቲ ምስ ኬንያ ዝፅንሖ ዲፕሎማሲያዊ ፅምዶ ከምዝበጥቆ ኣብሊጡ ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማሊያ ኦስማን ኣቡበክር ዱቤ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሃገሩ ናብ ዝስጉምቲ እዙ ዝበቕዐት ድሕሪ ተኸታታልን ግልፅን ፖለቲካዊ ጣልቃ ምትእትታው ብኬንያ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ እዩ ይበል።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ዓርቢ ኣብ ዝተኸበረሉ ኣብ ኣፍሪካ ናወሰኸ ይኸይድ ንዘሎ ስደተኛ ብዝሓሸ መንገዲ ስርሑ ንምሕያልን ንምግልጋልን ከም ዝቐፀለ ቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ኩነታት እናኸፈ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ቀረባ ሰሙናት 50,000 ኢትዮጵያውያን ናይ ትሕቲ ሰሃራ 18 ሚልዮን ሰባት ሓዊሱ ብሓይሊ ናብ ዝተመዛበሉ 80 ሚልዮን ሰባት ተጸምቢሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኩነታት እናኸፈ ምስ ምኻዱ ቪኦኤ ፈኖወ ትግርኛ ኣብ ሊብያ ከተማታት ትሪፖሊን ምስራታን ናይ ኤፍኤም ጣብያታት ወሲኹሎ ኣብ ካልኦት እውን ፈኖወታት ጀሚሩሎ ይብል ርክብ ህዝቢ ቪኦኤ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ማይ ካድራ ብመንነቶም ዝተቐትሉ ሰባት ስነ ስርዓት ቀብሪ ከይተገብረሎም ብጅምላ ስለ ዝተቐብሩ ካልኣይ ቀብሪ ሎሚ ዓርቢ ተፈፂምሎም ኣሎም። ናብቲ ከባቢ ዝተጓዓዘ ናይ ሃዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሎሚ ተኸታቲልዎ ነይሩ። ኣብ ከተማታት ዳንሻ ሑመራን እውን በፂሑ ንኩነታት እቲ ከባቢ ተዓዚቡ ምስ ነበርትተን ከተማታት ተዘራሪቡሎም። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ንዮናታን ዘብዴዎስ ትዕዙብ ትኸካፍላ ኣዘራሪባቶላ በትረ ስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ነበርቲ ማይ ካድራ ክዛረቡ ከለዉ ብንቡርን ብመሰረት እምነቶምን ብመስርሕ ሓሊፉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣይተገበረሎምን። ነባሪ እታ ከተማን ቤተሰቦምን እውን ሓዘኖም ኣይገለፁን። ስለዚ እቶም ዝሞቱ ኣስከሬኖም ተኳዒቱ ብምውፃእ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ኣረጋዊ ስነ ስርዓት ፀሎት ምስ ተፈፀመ ኣብ ሓደ ስፍራ መቃብር 5 ኣብ ካልእ 9 ኣብ ካልእ ድማ 10 15 ኣስከሬናት ስነ ስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመ እቲ ዜና ይሕብር። ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ብኣካል ኣስከሬን 21 ሰባት ዳግም እናተቐበረ ከለውን ከም ዝተዓዘበ ይዛረብ። ቅድሚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክኢላታት ኣስከሬን ሓኻይምን ኣባላት ፌደራል ፖሊስን ተረኪቦም ከም ዝነበረ እውን ሪፖርተርና ይሕብር። ቀስስ ሊቀቱ ግሃን ኣወቀ ትእዛዙ ዝተባሃሉ ክዛረቡ ከለዉ ይብል ንሱ ሰላማውያን ሰባት ብመንነቶም ጥራሕ ብግፍዒ ተቐቲሎም ኣለዉ። ካብ ጎንደር ናብዚ ዝመፅሉ ምክንያት ድማ ክገልፁ ከለዉ ስነስርዓት ፀሎት ንምግባርን ንሓዘን ነበርቲ ንምክፋልን ከምኡውን እቲ ናይ ሎሚ ስነስርዓት ካብ 600 ክሳብ 21,000 ኣብ ዝተፈላለዩ ስፍራን ግዜን ንሶም ተጨፍጭፎም ንዝበልዎም ሰባት ንምዝካር እውን እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይገልፅ። ኣብቲ ስፍራ ዝተረኽቡ ኣባላት ስድራ ሕዙናት ኣስከሬናት ብጅምላ ድሕሪ ምቕባሮም ሲናዮ ዝነበረ ዕድል ሎሚ ስለ ዝረኸብና ዕግበት ተሰሚዑና ኣሎ ከም ዝበልዎ እውን ዮናታን ዘብዴዎስ ኣብቲ ቃለ ምልልስ ጠቂሱ ኣሎ። ካብ ሕዙናት ክልተ ነገራት ከም ዝረኣየ ቀዳማይ ስነ ስርዓት ንቡር ቀብሪ ምግባሩ ዕግበት፣ ካልኣይ ኣብ ልቦም ዝተቐብረ ዓሚቕ ሓዘን ምስኦም ዝተረፍ ከም ዝኾነ እዩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ካብ ጎንደር ናብ ዳንሻ ከም ዝተበገሰ ዝዛረብ ዮናታን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመላ ከተማ ዝነበረት ዳንሻ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት መከላኸሊ ቀዲማ ዝኣተወት እውን ዳንሻ ከም ዝኾነት ይዛረብ። ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም ናብ ዳንሻ ከም ዝተመለሰ ተዓዚብ ኣለኹ። ንግድን ዝተወሰኑ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ጀሚሮም ኣለዉ። ብኣንጻሩ ኣብ ዳንሻ ሎሚ እውን መብራህቲ ስለዘየለ ነበርታ ኣብ ፀገም ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ይብል። ነበርታ ካብ ኣካላዊ ክሳብ ስምዒታዊ በሰላ ከም ዝሓደሮም ነጊሮምን እዮም ዝብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈናቀሉ ሰባት እውን ረኺብ ኣለኹ ይብል። ካብ ዳንሻ ናብ ሕሞራ ከም ዝተበገሰ ይዛረብ ዮናታን ዘብዴዎስ ንኩነታት ሕሞራ ብከም ዝስዕብ ይዝገልጾ።
ካብኡ ናብ ከተማ ሑመራ እየተበጊሰ ሰራዊት መከላኸሊ ናይ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ምንልሻን ዳህሳስ እናካየዱ ተዓዚበ እየ። ኣብ ዳንሻ ከም ዝተዓዘብክዎ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኣብ ሑመራ ኣይረኣኹን። እታ ከተማ ስቕታ ዝወረራ እያ።
كم تزفلت حمورة ناي سلت نقدي زكاير الله عمرتي ناي دوب كتمعيا انتغرى اتنتفتتي لومي اي رأي لان سبات كابيتوم ايواتون بركت زبالو زتقلفو ابايتي اي رأيو حمورة اقل قلوت انترنت ماين الاتريكن يلن بمسارة زي نبرتا كم زتس اقوم ايوم نقرومني بدهري او نام ماي كادر اي امره عجبل ناي هاوسا وكيلنا يوناتان زبديوس هواهو ماي كادرا قرب كبد زبرا كويني ايرخي بيو نتي ابقت سبات زرع بخمس سعب زقلصا
يتربشه ملك يتربشه في بترو ونيتا لاي مايكل مسوچ نمي كارينيتشو ماي كادرا لاي يتربشه غاز سبوق نغر مرعايز ديك عالو سبات كوينو مي خطرخ بون ماي كادرا كب كالوت فلي زبلو ماي كادرا سبات تقاتلون بجملة تقابرو الله بعيني كعزبك إلى اللقو حدا سفرة سلاسان حموشتين ابتخالي إسراء سلاسة حمساز تقابر بلو سفرة رئي اللقو نبرتا زي من فسامو عينون سلازر عيون سنة البوناوي كود أسر زورو دومن أبقص نبرت ماي كادرا زر رأي رزينيو
نبرت ماي كادرا كم ذا عينة نقر كفتسم إيو إلنا حاسبنا عين فلتن أبتاري هتوبيا تفلا ماي ذا عينة إيو كندي زي ذا أكل بعد ليتي تقتلهم حزننا كيوزانا تقابيرومنا رزين سنة البناوي قد أتوري دنا ألو كم ذا بلووون إيونا تاني قلت النار أياد كان ذا تقتلوان ولدي أزراري بلقو بيتسابهم ذا تقتلوان دقم ذا تقتلوان سبات رخيبه نفسودان زهادو مقابلة صدرات اللوهم كالوت صدراتاتون أمي كادر أرخيب إيبل أمي كادر أقل قلوت إنترنت إلتريكن سلكن يلن أبتاكتما فلما أقل قلوت سلكي كامزن برا بزوح كيسقن خمس تقارسقن كساولو متقاريس وخمزركب نتسقم زسامعن زفلتن منقستي تماليسنا أخن عريو إنا إيلو كامزن برا انتقونا كساولو مي تماليسو زحقزنا أكار يلن أبزوان زي أبسقم إنا نركب يبلو أمي كادر VOA ريتوم لهابو سابات يبل نسو أبتن سلستة ريبورتر ناز بس حلن كتماتات مالت أبدان شاحو موران ماي كادران نبرتن بزي حالوة هايلس أتتا بنس أن الدو ينكسا أسو نزو الحطو ريبورتر نا يوناتان زبديوز كزارب قلو سابات سيق أتسل زلوم بزي حالوان حق السراويتن بواعلتوم زنكسا أسو لهاو هاو كساو لومي أي تفاتارن زلو سيفلات مسعدكم يخاطري أم نابن كهز أي غيلن سيبلات أتقهم أمبر وزول بمغلهي دمسي ككاله سمعي اللهو كاوز ساقرة سبات مصبرتهم كنكس أسو تعزيب إيبل كاو غندر كساو سروقا كاو سروقا كساو عمورا سراويت فيدرال نايكل الأمحارة فولي حيلن ملشان نتخوابي كمزحلو كساو روبات كزوون كمزلقن عبقو فيدرال بوليس نايكل الأمحارة فولي حيلن سراويت فيدرال توافيروم كمزلون ريبورترنا يوناتان زبديوس حبيرو لو
فلماي متن كتابت كوفيد 19 جنبار قدم كوينوم يسرحن زلو سرحتن هاتعنا مهاب تجمير لهم اب امريكا سب سلطان تعنا اقداس معباله كبلو صوي عملوم جسمن اوني نزل اخصصاب قبره قبره مدهن كاربو يوم
ሰላማይ ዙር ክታበት አብ ዩናይትድ ስቴትስ ምጅማሩ አንጻር ኮቪድ 19 አብዝካይል ግጥም ወሳኝ ምዕራፍ ይው ነቲ ክታበት ዘወሰደት ነርስ ሳንድራ ሊንድሴይ ሰላማይቲ ተኸታቢት ንምዃን አይተጠራጠረትን
I hope this marks the beginning to the end of
አብ ታሪኽና ዘጋጠመና ናይ ስቅያት ጊዜ ናይ መወዳእታ መጀመሪያ ምዕራፍ ከሆነ ተስፋ ገብር ያዝበለት ሰላማይ ምጋዓዝ ናይ ክታበት ኩባንያ መድሃንት ፋይዘር አመላ ዩናይትድ ስቴትስ አብ 636 ቦታታት አብጽሕሎ ሚኒስትር ጥዕናን ሰብአዊ አገልግሎትን አሌክስ አዛር ተስፋ አመንገድሎ ይላም
As we speak vaccine is arriving at sites and trucks and planes
አብዛ ንዘራረበላ ዘለና ሰዓት ህይወት አድን ፍሪያት ክታበት ጻዓና መካይንን ነፈርትን ይመጻየን ዘለዋ አሜሪካውያን ክታበት ክረኽቡ እዮም አሞዳታ እዚ ሰሙን ንክልተ.9 ሚሊዮን ሰባት ዝኸውን ክታበት ክልተ.9 ሚሊዮን ዶዝስ ወይ ድማ መጠን ዘለዎ ክታበት ክግዕዝዩ እየሚላም ፈላሞት ክታበት ዝረኽቡ ንሓደጋ ዝተቃልዑ ተባሂሎም ዝውሰዱ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነበርቲ ማእኸላት መሓብሕቢ ዓበይቲ ዝኣመሰሉ እዮም ኣሞዳታ ፅድያ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኩሉ ህዝቢ ክቐርብ ትፅቢት ይግበር
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ምስ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምስ ብልጽግና ፓርቲ ድረዳዋን ተራኺቦም ተማይጦም እቶም ተጋሩ ኣብቲ ምይይጥ ኣብ ድረዳዋ ዘጋጠሞም ጸገማትን ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ዘለዎም ሕቶታትን ኣልዒሎም ዘተ ኣካይዶም ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርቡ
እቲ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ምምሕዳር ድሬዳዋ ዘዳለወን ነበርቲ እቲ ከተማ ዝኾኑ ተጋሩን ዝተኻፈለሉ መድረኽ ምይይጥ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንክኸውን ብፌደራል መንግስቲ ዝተመዘዘ ዝወከሉ ሚኒስትር ድኤታ ትምህርትን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይዘሮ ሑሪ ዓልን ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ሙሉጌታ ሃብቱን ነቲ ምይይጥ ዝኸውን መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቦም እቶም ወከልቲ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቅድሚ መዓልታት ብኣካል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ትግራይ ርኢናዮም ዝበልዎም ጉዳያት እውን ኣብቲ መድረኽ ምይይጥ ኣቕሪቦም ምይይጥ ተገይረሎም ዝበለ ሪፖርተር ንኣዲስ ቸኮል ነበርቲ ድሬዳዋ ዝኾኑ ተጋሩ የጋጥመናሎ ዝበልዎ ፀገማት እውን ኣልዒሎም ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ክብል ሓቢሩሎም ገለ ካብቶም ተጋሩ ነበርቲ ድሬዳዋ ዘለዓልዎም ጉዳያት እውን
ሶስት ቀን ይሆነኛል ከእስር እንደተፈታው ሌላም ኣንድ የተፈታ ከኔ ጋር የነበረ ልጅ በዛ በኩ ሲገባቸው
ኣነ እውን ሓደ ሰለስተ መዓልቲ ኮይኑ ንሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝፍታሕ ምሳይ ተኣሲሩ ዝነበረን ዝተፈትሐን ሓደ ካልእ ሰብ እውን በቲ ሸነኽ ክኣቱ ርእየ ኣለኹ ፍርቂ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ንምንታይ ተጠርጢሩ ንምንታይ ተሓቲቱ ኣይብልን እየ ግን መን እዩ ዝጥርጠር መንከ እዩ ዘስግእን ዘየስግእን ተራእዩ ጉዳዮም ተፃሪ ናብ ስርሖም ናይ ምምላስ ጉዳይ ኣዝዩ ተጎዲኡ ኣሎ ሕጂ እውን ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ናይ ምፍላይ ስራሕ ብጣዕሚ ይጓተት ኩሉ ነገር ተዓሽጉና ክንንቀሳቀስ ኣይከኣልናን ኢሉ ኣሎም ካልእ ተሳታፊ ከዓ ኣነ ሓደ ሓሳብ ዘቕርቦ እሂ ወደግ ወይ ሕወሓት 27 ዓመት ክገዝእ ከሎ ንሕና ኢና ካብ ጫካ ምፅኢና እዮም ግን ንሕና ብ112 ብር ኢና ጥሮታ ወፂና ንሕና ተረባሕቲ ኮና ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ይሄ መንግስትና ህዝቢ ጠፍቶት ኣይደለም ትግርኛ ተናጋሪ ለማንበርከት ነው እንጂ ፍፁማዊ ነገር እኛና መንግስቲ ተገናኝተን ኣይደለም ምንም ኣያገናኘንም
እዚ መንግስትን ህዝብን ጠፊእዎም ኣይኮነን ንተዛራቢ ትግርኛ ንምንበርካኺ እምበር ንሕናን መንግስትን ተራኺብና ኣይኮንናን ዝኾነ ኣይረኽበናን እዩ ሓደ ሓላዊ ገዛ ሰብ ወይ ከዓ ዋርድያ ብኸመይ እዩ ሕወሓት ንመከላኸሊ ስለ ዘጥቅዐ ተኣጊድካ ዝበሃል ክብሉ ተዛሪቦም ካብ ካልእ ተሳታፈቲ ምይይጥ እውን ክልል ትግራይ ብዝምልከት ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንተዝገልፀልና ዝብል እውን ቀሪቡ ነይሩ ካልእ ትግራዋይ ተሳታፈቲ ምይይጥ ከዓ ከምዚ ኢሎም
ማን ኣፈረሰው ሽረንዳ ስላሴ ከባቢ ፈረሰ ሌት ማን ኣፈረሰው የሻእቢያ መንግስቲ ለምን ገባ የሻእቢያ መከላከያ ሰራዊት ለምን ገባ እዛ ሽረንዳ ስላሴ እንዴት ገባ ዘላንበሳ ለምን ገባ
መን ይፍሪስዎ ኣብ ሽረንዳ ስላሴ ዝፈረሰ ገዛ መን ይፍሪስዎ መንግስቲ ሻዕብያ ንምንታይ እዩ ኣትዩ መከላኸሊ ሰራዊት ሻዕብያ ንምንታይ እዩ ኣብኡ ኣትዩ ኣብ ሽረንዳ ስላሴ ብኸመይ እዩ ኣትዩ ኣብ ዛላንበሳ ንምንታይ እዩ ኣትዩ እዚ ሓቅነቱ ብመንግስቲ ንህዝቢ ሓቂ ክንገር ዝግባእ ንሕና ምስ መንግስቲ ክንስለፍ እንተኮይና ዝሓለፈ ነገር ከም ዝሓለፈ ጥራይ ምዕፋን ኣይግባእን ኢሎም ካልእ ተሳታፊ ከዓ ከምዚ ኢሎም
ከሁሉ በላይ ሰሜን ዙላይ ደረሰ ነገር በእውነት ተደጋግሞ ሲነገር ነው ያመንኩትና በጣም እጅግ የሰሜን ህዝብና የትግራይ ህዝብም ህዝቡን ያውቀዋል ምን ያህል ቅርበትና ቤተሰብነት እንደነበረና ቅስሚ የሚሰብር ነገር ነው። በጣም አዝናለሁ እሱ ነገር
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝወረደ ነገር ተደጋጊሙ ምስ ተነግረ እየ ኣሚኖ እሞ ብጣዕሚ ኣዝዩ ቅስምካ ዝሰብር እዩ ኣዝየ ሓዚነ እየ ኣብ መንጎ ሰሜን እዝን ህዝቢ ትግራይን ዝነበረ ምቅርራብን ቤተሰብ እውን እቲ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ውግእ እውን ይኹን ኩነታት ሰላማውያን ሰባት መቐለ ስልኪ ደው ኢልና ንፈልጦም ሰባት ብሰላም ረኪብና ኣለና ብዘይ ከም መብራህቲ ዝኣመሰለ ነገራት ሂወት ሰብ ፅቡቅ ከም ዝኾነን ክሳብ ክንደይ ጥንቃቐ ከም ዘሎን እዩ ዘሁርዕ ነገር እዩ ብጣዕሚ ተስፋ ኣሎ ተሓጒሰ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ከተማ ድሬዳዋ ኣቶ መብራት የገብረየስ ብወገኖም ኣብ ድሬዳዋ ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተታሕዙ ተጋሩ መብዛሕትኦም ተመርሚሮም ተፈቲሖም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ መምሕዳር ተታሒዞም ዘለዉ 23 ጥራይ እዮም ኢሎም
ሪፖርት ኣለ ኣሁን በዚ ሰዓት 23 ሰው
ኣነ ሪፖርት ኣለኒ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ 23 ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ 23 ሰባት
حجي أب ساعة زين لك عبه بزح مئة السبع بيت ما أسرت خمزة لزل العلمة لتيوم أب كالي أما أخل رئيخو من تخونكم جنرالات منقستي منقست حالاف النت زهابهم أكالات وكوية برات زل العلم الناس تسعر ريوخها نقرات مفتحي يرخبوس لزلو منالبات إزي قلتو في ملاش كراكبي إلى أمني لهم أبو منبر محبر لهم عاد تغرايج أنفر دري دوازة وسدي بعصر تحدى خصتات سلزد الليو حالنا يتفات مسارحي سلزد ستحزو إيوم تتحيزو مزبالو من غرات كل نهزب أي تقلتان زبالو آتو مبراتي مزبال سبات كا أشن قايدو وقق تلعيلوس بغن تقارو من سمالي نكا بأمائت أشحاز غل تقارو سبات تمزابي لهم يوم كبلو تزاريبهم أبال معخلاوي كوميتاتي بفيدرال منقصد قومة جزياو من محدار كل التقرائين منستر ديئتا تمرتن ويزور حوري علي حتى وسن يقبع أنن يفتز أمالو استبهال المزراف نبرة بزملكات نزل تلع على حتى ملسي هبانين
أقوى ماش أكرام لا أفلاي يفتز أغنانوز لكن يكست
ኣብ ከባቢ ጎረባብ ትኽልል ዝካየድ ዘሎ ናይ ምምላስ ዝብልዎ ነገራት እዚ ንዓይ ካብ ተጠቃዕነት ጁንታ ኣይወፁን ማለት እዩ ሕጂ ኮ ሕጊ ንኽኽበር ንገብር ኣለና ኢና ንብል ዘለና ሕጊ ተኸቲልና ንኺድ ኢና ንብል ዘለና እዚ ክንገብር እንተዘይክኢልና ግን ካብ ተጠቃዕነት ኣይወፃናን ማለት እዩ ሕጂ እውን ሕቶታት እንተልዮምና ሕጊ ክምልሶም እዩ ስለዚ እዚ ከሻቅለና የብሉን ህውከት ንሰራቅ ይጥዕም ከም ዝበሃል ንትግራይ ዝሕሉ ዝነበረ ሰሜን እዚ ካብ ዝጥቃዕ ካልእ ነገር ምስ ዝፍጠር እንታይ እሞ ዝገርም ኢለና ኣለዋ ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ኣዲስ ኣበባን ናይቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴን ኣቶ ሙሉጌታ ሃብቱ ብወገኖም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን ተዓዚበ እዮ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ጦርነቱ ለነገር ይጀምር ዛሬውኑ በፒካፕ ብሩ ጭራ ነበር ይወጡ የነበሩት የፀፈኛ ሙሉ ማለት ነው
እቲ ኩናት ከምዚ ፅባሕ ዝጅምር ከምዚ ሎሚ ብፒክኣፕ ነቲ ብር ፅዒኖም ይወፁ ነይሮም እቶም ፅንፈኛታት ድሓር ወጋገን ባንክ ተዘሪፉ ይብሉ መን ዘሪፎ እንተተባህለ ወይ ኤርትራዊ ወይ ካልእ ይብሉ ከምዚ ዓይነት ፀገማት የለውን ማለት ኣይኮነን ክህልው ይኽእሉ እዮም ድሕር ምባል ክፍተት ክሳብ ዘሎ ካብ ዝኾነ ፅንፊ ዝመፅእ ሰብ ነዚ ክፍተት ተጠቂሙ ህዝቢ ናይ ምጥቃዕ ኩነታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ፅንፈኛ ሓደሓደ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒፎርም ሓደሓደ ግዜ ናይ ኤርትራ ዩኒፎርም እናልበሰ ኢሎም ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ሆቴላትን ህንፃታትን ኣፅዋራት ብምፅዋድ ኣብ ሆቴላት መጥቃዕቲ ንክፍፀም ዝገበረ ከዓ ጉጅለ ሕወሓት እዩ ክብሉ ከሲሶም ክብል ኣዲስ ቾከል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዘረባና ካብ ምጅማር እቲ ውግእ ጀሚሩ ሕወሓት ኣብቲ ውግእ ኢድ ኤርትራ ኣሎ ወታደራት ኤርትራ ንብረት ህዝቢ የዕን እውን ይዝርፉን ኣሎ ክብሉ ደጋጊሞም ከሲሶም እዮም መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ነዚ ክሲ ነፂጎሞ እዮም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን መግለፂ ዘውፀ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዘለዉ እሙናት ፀብፃባት ኣለዉ ኤርትራ ወታደራታ ብህፁፅ ተውፅእ ምባሉ ዝዝከር እዩ
የቀኒልና ምንያ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
በዝሕዚ ተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብደረጃ ዓለም ሎም ዘበን ሰማይ ዓሪጉ 274 ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ተኣሲሮም ኣለዉ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ቻይና ቱርክን ግብፅን ዋና ሰርቲ ጋዜጠኛታት ተባሂለን ኣለዋ ኣብ ቤላሩስን ኢትዮጵያን ዝነሃረ ዕግርግርን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈጥሩ ህውከታትን ንበዝሒ ማእሰርቲ ከም ዘንሃሮ ገሊጹ ኣሎ ሪፖርተርና ጀሲካ ጀረት ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ
ቻይና ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባኡ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ብምውፅኦም ቤጂንግ ናብ ቤት ማእሰርቲ ውሪዳቶም እያ 274 ጋዜጠኛታት ኣብ 2020 ብደረጃ ዓለም ከምዚ ተኣሰሩ ትካል ናፅነት ፕረስ ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዘውፅኦ ሓበሬታ የርኢ ኮርትኒ ራድሽ ዳይረክተር ተጣበቕቲ ኮሚቴ ድሕንነት ጋዜጠኛታት እንተነኣሰ ክልተ እሱራት ብቫይረስ ኮረና ክሞቱ ከለዉ ሳልሳይ ጋዜጠኛ ኪርጊዝ ኣዜም ጆን ኣስካሮቭ እውን ስድርኡ በቲ ቫይረስ ከም ዝሞተ እዮም ዝኣምኑ ኢለን እየን ከም ኮቪድ 19 ዝበሉ ዓለም ለኸለበዳታት ኣብዘለውሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ምእሳር ማለት ንጋዜጠኝነት ፍርድ ሞት ምፍራድ ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ቤት ማእሰርትታት ማዕከን ረኽሲ እዮም እየን ዝበላ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 117 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ምስ ዓሌታዊ ፍትሒ ወይ እውን ፕሬዚዳንታዊ መረፃት ኣሳሲሮም ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ብመዘጋቦም ተኣሲሮም እዮም። ኣብ ቤላሩስ ብዝተለዓሉ ሰልፍታት ተቃውሞ ዘተኣስርጉ ጋዜጠኛታት 10 ተበፂሖም እዮም። ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋናት ተስፋ ዝህቡ ምልክታት ናፅነት ፕረስት ከተርእስ ጀሚራ ዝነበረት ኢትዮጵያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ዘይምርግኣት ተኣሳሲሩ ብዙሓት ኣሲራ እያ። ነፃን ዝኾነ ዓይነት ፅግዕተኛ ዘይብሎም ዜናታት ምርካብ ዝያዳ ካልእ እዋን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ዓመት ብምክንያት ስርሖም ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ምብዝሑ ኣዝዩ ኣተሓሳሰቢ ኮይኑ ይርከብ።